Азатлык радиосу сөйлей микрофон алдында ул сукырмаш безнең тапшыруда бүген. Россиядә театрлар турында әзерләнгән канун һәм театр эшенә бәя бирү критерийлары турында сөйләшәбез. Азатлык студиясе кунаклары Чаллыдан Рус драма театрының баш рәссамы Елена Сарачайкина, Әлмәт театрының ике кеше режиссер Ильяс Гәрәев һәм мөдире Фәридә Исмагыйлова һәм Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Рауза Солтанова. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлый аласыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Прагада 4 елга бер уза торган театрлар фестивалендә театр әһелләре шын бәйрәмгә кебек җыела. Бу чарага быел Татарстаннан 4 кеше килгән иде. Аларны без Азатлык студиясенә чакырдык. Сөйләшүнең беренче фестиваль турындагы өлешен узган атнада тәкъдим иткән идек. Тормыш бәйрәмнәрдән генә тормаган кебек театрлар тормышы да фестивальләрдән генә тормый. Сөйләшүнең икенче өлешендә театрлар турында әзерләнгән канун һәм театр эшенә бәя бирү турында сөйләшәбез. Азатлык студиясендә Чаллыдан Рус драма театрының баш рәссамы Елена Сарачайкина, Әлмәт театрының ике кеше, режиссер Ильяс Гәрәев һәм мөдире Фәридә Исмагыйлова, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Рауза Солтанова.
Азатлык радиосы.
Татарстанда театрлар турында канун әзерләнә, закон. Һәм менә шул канунның, шул законның бер юнәлеше ул кызык кына инде, канунда театрлар эшчәнлегенә бәя биргәндә бу бәяне ачык итү һәм гадел итү турында да мәддә кертмәкче булалар пункт. Бу ничектер менә гадел итү. Ничек театр эшчәнлегенә гадел бәя биреп була, соравым шул. Кем бәя бирергә тиеш театрга? Түрәләрме грант бүлә торган, кул чаба торган халыкмы, яисә тәнкыйтьчеләр, критиклармы?
Бу законда һәр вакыт финанс мәсьәләләре бик күп ачыла, административ әйберләр бик күп, ә иҗади яктан театр бу законга, бу карарга иҗади ягы әзерәк каралмаган. Менә шулай әйберләр бар. Шундый әйберләр өстәргә күбрәк кирәк булар иде. Безнең тараптан ул фикерләр әйтелде. Аның битендә һәрбер театрдан безгә аны укыттылар, бирделәр, фикерләрегезне, фикерләрен тупладылар, белмим, бәлки үзгәрештә кертерләр, белмим. Иҗади яктан карарга кирәк театрның. Иҗади эшеннән, иҗади үсешеннән чыгып театр күз алдында торырга кирәк.
Нинди параметрлар белән бәя бирергә?
Критерийлар кая?
Бу бәяне менә минем соравым шул, әлбәттә, һәр театр иҗатка омтыла, иҗади үсешкә омтыла. Ул нәрсәдер үзе театр эшендә бит инде ул үзенең иҗатын мин иҗади якын киләм ди. Һәр режиссер әйтә, һәр театр артисты әйтә, һәр анда кешен куйган һәр кем әйтә. Менә бәяне ничек куярга?
Менә без мәсәлән, без бит менә республика театрларының арасыннан без Камал театрын күзалда тотмыйбыз. Ул безнең чынлап иң алдынгы һәм үрнәкле безнең өчен барыбыз өчен дә театр әйме. Без менә бик күп фестивальләргә чыгабыз. Халыкара фестивальләрне, Россия күләмендә фестивальләрдә чыгабыз. Шулай булгас, ул фестивальгә бит бердә юкка безне алмыйлар, конкурс аша үтәбез. Ягъни мәсәлән, безнең спектакльләребез фестивальләрдә катнашырлык тәңгәлдә. Шулай булгач, менә шу әйбердә караларга тиеш.
Менә бу фестивальләргә баруыгызны мәдәният министрлыгы белән килешеп
эшләп. Әлбәттә.
Яисә үзегез җибәрәсез
мөмкин. Юк, мәдәният министрлыгына килештерәбез һәм конкурс үтәбез без. Без 100-100дән артык заявкадан без үтәбез, мәсәлән, 15 театр фестивальгә. Нәшлай бит ул. Ул конкурс әйбез.
Аңлашылды. Ә менә сезнең
фикерегез? Мин фикер. Нәрсә дип әйтик? Сорау чыннан да бик катлаулы булды. Ә җавап инде ул белмим ничек булырга тиештер. Без әйе, ул канун әзерләнә. Ул хәзергә проект хәлендә, ул Татарстан Дәүләт Советы аша үтәчәк. Безнең белүебезчә инде менә ул критерийлар дигәндә бәя бирү, ул һәр вакыт иң авыр эш бит инде бәя бирү. Монда да мин алдан ук бераз гына борчылмыйча булдыра алмыйм да. Без бу бербез дә булдырабыз менә монда утырган кешеләр. Без бурчылабыз моңа рәшеннән дә. Ниндидер хилафлык барыбер булыр инде ул. Гел абсолют гадел бая алырбыз дип менә мин уйламыйм мәсәлән. Ниндидер ялгышлар китер, аннан соң төзәтмәләр кертелер. Законга һәр вакыт шулай төзәтмәләр кертелә бит инде ул нишектер шулай бара бөтен өлкәдә дә. Театр дигән катлаулы четерекле мәсьәлә дә бигрәк тә бу шулай булачак. Әгәр аңарга административ якын килсәләр мәсәлән, синең залың тулымы? Тамашачың 120%мы? Финанс мәсәлән, анда тутырылганмы, арттырып үтелгәнме 3%-ка плюс итеп эшләнгәнме ул? Тагын нәрсәләрдер жалобаларың юкмы? Тагын нәрсәләрең нәрсә? Ул критерийларны мөмкин шиксез мөмкин аларны куярга, әйе. Ә менә ләкин иҗади якын килгән вакытта мин нәрсә дип уйлыйм? Әгәр дә шуннан да менә Илязгәрәч сүзен фикерен дәвам итеп, барсын да исәпкә алганда критерийдә, мәсәлән, иҗади якын килгән вакытта безнең бар менә театр белгечләренең коллегиясе, алар һәр елны яз аенда безнең нинди әсәрләр иҗат итүебезне килеп карыйлар. Менә Роза Рифкатовна монда утыра, мин аңа карап менә бу фикерне әйтәм. Берничә безнең театр белгече, мин әйтмим, безнең театр белгечләренә байбыз дип республика. Менә шунсы йөрәкне әзрәк кыршый, безне Россия...
Сираттагы сорауым нәкъ шуның турында
иде. Менә беләсезме, менә алар, әмма ләкин без аларга ышанабыз. Чөнки алар безнең татар театрын, аның үткәнен белә, бүгенгесен белә, киләчәген күз алый. Бигрәк тә менә шулай квадриналларга кирип, Иранларга барып йөргән кешеләребез бар дип әйтик. Аннан соң менә Нияз Игъламов кебек театр белгечебез бар безнең. Менә без аларга ничектер ышанып карыйбыз. Аларның биргән бәясе зур бәя биреп була. Зур критерий безнең өчен иң беренче чиратта алар биреп китеп анализ ясаган менә үзләре. Аннан соң сез әйткәнчә халыкның кул чабу. Әйе, кул чабулар бар, әмма ләкин кычкырып көлүләр бар, тәгәрәп көлүләр бар, әмма ләкин нәрсәдән көләбез, кемнән көләбез? Мәгънәсез көлүләр бар, гафу итегез. Әгәр дә без халыкка ошады дип кенә әйтсәк бүгенге көндә бу да иң дөрес критерий түгел. Сүз дә юк, кайбер бик катлаулы спектакльләрне тамашачы бәлки 100% килмәс залга, бәлки ул 30% килер, бәлки анда 70-80 тамашачы да утырып безнең һәр сәхнәдә уйнала торган спектакльләребез дә шулай. Әмма ләкин ул нинди тамашачы була? Ул аерым зәвыклы тамашачы була. Аннан соң яшьләрнең килү килмәве, алга таба тамашачы үсү үсмәве, буларның барысы да бергә тупланганда гына критерийлар бәяләмә барлыкка киләчәк. Менә шушылар кирәк безгә.
Елена ханым, ваше мнение вот по поводу этого вопроса.
Очень сложно. Я просто так призадумалась, потому что «А судьи кто?» у меня сразу. Когда в республике оцениваются театры, их немного. Их, в общем-то, на пальцах можно перечесть. И когда люди оценивают, которые знают эти театры, у которых есть личные отношения, и которые уже где-то в конфликтных, наоборот, в очень дружеских там и так далее, связи они человеческие остаются связями, то мне кажется, здесь примешивается очень много личного отношения, очень много как бы завязок на конкретно, а как ты относишься к этому театру, к этим людям, и какие у тебя, какая история твоих отношений с этим театром была. Поэтому вот когда я думаю об этом, мне кажется, как же сделать так, чтобы не завязаны были эти люди. То есть, вот знаете, как на экзаменах у тебя закодировано то, что ты сделал, и человек, который оценивает, у него 100 вот этих вот работ, которые сделаны, да? Это очень объективно, потому что он не знает, кто это сделал, он смотрит на результат. А вот как это сделать? Что, я просто сейчас думаю, приглашать откуда-то, то есть просмотр должен быть кого-то, кто не знает эти театры, потому что, мне кажется, у меня ощущение, что это все очень сильно завязано.
Азатлык дулкыннарында сез театрлар турында сөйләшү тыңлыйсыз. Театрлар турында яңа канун, театр эшенә бәя бирү критерийлары турында Шолыдан Елена Сарачайкина, Әлмәттән Ильяс Гәрәев һәм Фәридә Исмагыйлова һәм Казаннан Роза Солтанова белән сөйләшәбез.
Бу четерекле мәсьәлә критерий дигән әйбер сәнгатьтә гомумән бүгенге көндә критерийлар алар юк. Андый критерийлар юк, менә шулай гына уларга тиеш һәм шундый дигән критерий юк ул. Һәрбер заманның,
һәрбер заманның,
һәрбер заманның, һәрбер заманның үз критериесе дип әйтер идем мин.
Менә мин мәдәният министрлыгының коллегиясен тыңлаган вакытта фәлән хәтле халык җыгын, фәлән хәтле киткән дигән сүзләрне ишеткәләгәнем бар. Менә критерий ничек бирелә? Юк,
карар кабул ителгәч ул критерий була инде.
Мәсәлән, бер автор мәсәлән картина шедевр язып, ул картинасы бер кешегә дә ошамый дигән әле ул Әле ул, мәсәлән, критерий булмаска да мөмкин. Шундый спектакль булырга мөмкин, авангардный, экспериментальный, әйбәт, гомумән шундый, менә прорыв дибез инде без аны, күккә ашкан ниндидер бер өр-яңа әйбер килеп чыга икән, кабул итмәскә мөмкиннәр. Әмма шуңа карап, бу спектакль булмады дип әйтергә тиеш түгелбез. Шуңа күрә дә закон нинди максаттан кабул ителә? Иң беренче сорау шул туа бит. Нинди максаттан? Максаттан аларга бәя бирү өчен түгел закон. Минем аңлауымша, театрларга нинди продукция бирә һәм аның сифаты нинди дигән закон андый түгел, миңа калса максат. Закон куела театрларны яклау яки якламау дәүләт тарафыннан ничек аларга мөнәсәбәт булырга тиеш, һәм аларның продукциясенә мөнәсәбәт ничек булырга тиеш дәүләт тарафыннан, һәм мәсәлән, театр куелган икән спектакль халыкка тарату проблемасы туа. Бүген бурайдан соң спектакль, мәсәлән, бер генә спектакль булды, ул шедевр булды. Менә аны кеше ничек күрергә тиеш? Ә театр аны күрсәтә алмый. Аларга дигән дискада яза алмыйлар аны. Аны халыкка тарата алмыйлар. Менә калса закон менә шул яктан күбрәк театрга ярдәм итү йөзеннән булырга тиеш түгел. Ә түгел, аның кулына сабып яки яңагына чабып, сезнең спектакль шундый булмады, менә бу абыйның фикере шундый, президентка ошады яки ошамады, менә бу белгечкә ошады, ошамады дигән фикер булырга тиеш түгел минемчә.
Рәхмәт. Инде соңгы соравым, менә сез күтәрдегез ул мәсьәләне театр белгечләре турында. Театр белгече дигән әйбер театр тәнкыйтьчеләре. Бер тарафка да карамаган, гыйлеме булган, акылы булган, театрны белгән, ул фикерне сез генә түгел, ул фикерне инде берничә мәртәбә әйтүчеләр бар. Театр Азат абый Әхмәдуллин да әле менә күптән түгел генә берничә ай элек ул фикерне әйтте. Бүгенге көндә театрга бәяләүче тәнкыйтьчеләр юк дип. Нишләргә, каян аларга? Менә сорау барыгызда бездә взять критика.
Укытырга, минем фикерем, укытырга, әзерләргә, яшьтән үк аны театрга тартырга. Мәсәлән, безнең үзебезнең шәһәребездә бар бик театр җанлылыкта, бик театрның бүтән ишенә кирелгә тырышучы журналистлар бар, мәсәлән. Журналистлар арасында әзерләргә, гомумән яшьләргә ниндидер ориентлаштыру дип әйтегендә биреп, ул профессияны әзерләргә кирәк. Онды әйбер бик юк әле кызганычка курыш. Әйе, беремнәп менә ниндидер шундый бер ниндидер эзләүш алып барырга кирәк. Махсус кем бу өлкә белән кызыксына, шуларны аларга да укыталар бит. Петербургта икән, Петербургта укыталар. Нигә әзерләмәскә? Нигә ул эшләнмидер? Мин әлегә шәм мәсәлән белмим.
Безнең республикада ул яктан ихтибар юк дип әйтеп булмый. Чөнки менә Камал театры һәм шулай ук мәдәният министрлыгы тарафыннан әйме яш режиссерлар фестивале бар. Римысло дип атала. Шулай булгач режиссерларны монда шулай ук әйме Нәүрүз фестивале ел аша бит инде белем бирү ние бар, форумы бар Нәүрүзнең әйме. Шулай булгач үз милли белгечләрне чыгарырга тырышу бар ул. Гомумән соңгы елларда, соңгы 10 елда дип әйтик, элек тә булгандыр ул, хәзер бигрәк тә ул эш ул яктан хуҗалар тарафыннан игътибар безнең республикада бирелә ул. Менә әле әйтелде ул, чынлап та артист бит инде ул, әгәр дә без мәсәлән укыганда группада 15 кеше чыксагыз, әгәр дә икегез яисә берәрегез артист яисә режиссер булса, без укытучылар, безнең профессорлар әйтәләр, без шат булырбыз дигән күк. Шулай булгач специальны сайлыйлар ул. Күп укыган кешеләр бар, но алар бу специализация буенча хезмәт куймыйлар.
Ул мен сәнгать белгечләре да килгәндә, ул бөтен регионнарда иң зур проблема. Безнең дәле Татарстанда азмы күпме бу юнәлештә эшләнелә. Мин менә инде чуашлар һәм республикасы марилар белән бит башкалар белән дә башкортлар белән дә аралашабыз. Аларның берсендә дә гомумән бу темага сөйләшү дә юк. Спектакльләргә очрашып, менә шул мәктәпкә барган кебек очрашып, мастер-класс кебек үзенә күрә була, анализлау, бергә фикер ул бит тәнкыйть дигән критик дигән сүз тәнкыйть сүзе генә түгел, үз сүзен әйтә белү, шушы спектакль турында үз фикерен әйтә белү. Моның өчен бу сәнгать әсәренең үзенең аның кануннары бар. һәр бер сәнгат әсәре, рәсем сәнгатенең аның үз законнары бар. Музыкага, мәсәлән, без музыкага анализ бирә алмыйбыз, чөнки без музыка белгечләре түгел. Аның өчен музыкант кына булу җитми әле. Музыковед дигән үзенең исе бар, ул композитор дигән сүз түгел. Шуңа күрә театрның да аның асылын белгән, аны аңлаган, аңлаган булырга мөмкин. Ул журналист табылырга мөмкин. Ул гади генә халык табылырга мөмкин. Әмма ул аның асылын аңлаган булырга тиеш. Театрның үз законнарын аңлаган. Безнең бит күбесе белмичә, бу менә шулай йөрде сәхнәдә, яки менә бу булай йөрмәде, аның тавышы булай түгел дип фикер йөртүчеләр бик күп. Шулай булырга тиеш дип иманнар камил, бик күп профессорларның безнең фән докторлары да шундыйлар бар. Театрны барсы да аңлый, сәнгатьне барсы да аңлый кебек тыела башлый. Россиядә ул кухаркада политик була алган кебек, безнең театрны бөтен кеше дә аңлый. Ә сәнгат белгече, мәсәлән, ул аңлый икән, ул бер вакытта да иң беренче әле фикерен әйтергә дә ашыкмый. Чөнки вакыт дигән әйбер бар. 5 ел, 1 ел, 2 ай үтергә дә мөмкин. Әле дистанция дигән бар. 15 елда үткәннән соң гына бәлкем әйтә алырбыз без бу менә шундый булган икән дип. Шундый печать куеп бу көндә менә шундый дип әйтү ул бик тә кешеләрнең язмышына, гомумән театрның үзенең асылына хилафлык килә торган әйбер дип тә уйлыйм мин. Бик уйлап әйтелергә тиеш. Һәр бер әйтелгән сүз, һәр бер язылган сүз ул бик уйланылган булырга тиеш. Аның өчен киң эрудицияда булырга мөмкин. Һәм шул вакытта кешелек сифатлары да булырга тиеш бик югары.
Бәлки килешеп тә бетмәм, Роза ханым, бәлки чөнки мендә теге тәнкыйть дигән әйберне бит әле кабул итә белүдә ул бик зур сәнгать әйе. Мисал өчен, бер тәнкыйть әйтә икән, менә бу әйбер ул бик яхшы ди икән, икенче тәнкыйть әйтә икән, юк әле, мин синең белән килешеп итмим. Аның бу ягы да бар. Шушы да мен чайта икән.
Иң мөһим.
Мин икегез белән дә килешмим. Фәлән дип әйтә. Менә бу мөһим
аргумент. Иң мөһим аргумент булырга тиеш. Фикерләр төрлечә булырга мөмкин. Әле сәнгатьне шул асылын белгәне дә төрле фикерләр булырга мөмкин. Менә рәссамнар белән без аралашабыз күргәзмәләрдә. Бөтенесе дә бик матур дип әйтә, икенче чыкка икенче төрле шул минутта икенче төрле фикер туа, чөнки икенче ситуацияда ул икенче төрле уйлый башлый. Шуңа күрә ул төрле булуы белән ул кыйммәтле. Әмма аргументы булырга тиеш.
Минемчә, тәнкыйтьчеләр нигә аз әйме, Пушкин әйтмешләй, я сам себе Господь и судья дип әйме, һәрбер театр үзенә Господь и судья буласы килә. Тәнкыйтьчеләрне бит без яратып та бетермибез. Менә дигән спектакльләребезне хәзер килеп бетерәләр инде дип куркып калабыз кайбер чакта.
Тамашачыбыз.
Юк, шулай да кирәк. Кирәк, кирәк.
Озатлык студиясендә Россиядә әзерләнгән театрлар турындагы яңа канун турында Казаннан Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Рауза Султанова, Чаллыдан Рус драма театрының баш рәссамы Елена Сарачайкина, Әлмәттән режиссер Ильяс Гәрәев һәм театр мөдире Фәридә Исмагыйлова белән сөйләштек. Озатлык архивын тыңлыйсыз.
Башкортстан тарихында якты эт калдырган, ил өчен янып яшәгән халкыбызның данлы улдары, ил азаматлары турында ардаклы шәхесләр тапшыруын тыңлагыз. Муса Муртазин.
Башкортстанның каһарман улдары һәм гаскәр башлыклары, данлыклы Алдар Батыр Исәнгелдин, Карахакал, Салават Юлаев, Ахым Турехма, легендар шәхестәребезнең береһе, атаклы полководец, граждандар һугышы герое, күренекле дәүләт эшмәкәре Муса Муртазиндың исеме башкорт халкының йөрәгендә ысын-ысынында мәңгелек урын алган. Уның гомер юлы халык бәхет өчен көрәш һәм халык мәнфәгатенә тугрылык билгеле. Милләтебезнең 20-нче буат тарихында уны иңелү белмәс халык полководесын яңа дәвердең салаваты дип атарга хаклыбыз. Муса Лут улы Муртазин 1791 елның 20 февралендә Рымбур губернаһы Верхнуральск Үргеяйык үяде Күбәләк Тиләү олысының хәзерге Башкортстан Республикаһының Учалы районы Көсүк авылында ярлы крәстиян гаиләһендә туган. 1911 елға теклем ауыл мәдрәсәндә оқый. Шул ук вакытта архив материалдарыннан күренүенсә, 16 яшеннән алып 1912 елда батша армияны алынганга кадәр байрак авылдашларының береһендә батраклыкта йөргәнлегеле билдәле. 1912 елның ноябрендә хәрби хезмәткә алынып, 2 ел буе алыс көнсугышта укчылар артиллерия бригадасында хезмәт итә. Тәүге елда өйрәнсүктәр командасында укып, бомбардир исемен ала. 1914 елның сентябреннән 17 елның маена тиклем фронтта йөри. Кесе фейерверкер итеп үрләтелә. 1917 елның февраль революциясыннан һуң үзе әйткәнсә төрле съездларда катнаша, һәр вакыт ул өлештә була. Был төрле сездар дигәндә, әлбиттә, Рәсәйдә 1917 елның май-июнь айларында әүдемләшеп киткән дөйем мусулман һәм милли хәрәкәтләрне күз уңында тотырга кирәк. 1918 елның мартында Ырымбурда башкорт хөкүмәте кулга алынгас, Муртазин Башкортстанның вакытлы революцион советына агъза итеп алына. Туган ягына кайтып, Верхнураль уезының Тамян Катай төбәгендә милиция органдары Аул һәм Олыс Советы оештыра. 1918 елның апреленән августына теклем башкорт партизан отрядына етәкселек итеп, атаман Дутов һәм Анненковка каршы һуғыша. Башкорт милли гаскәрендә эскадрон командиры, полк командиры сифатында кызылдарга каршы һуғыштарда зур кыйбылыктар күрһәтә. Ошо дәвердә Муртазин үзе етәкселек иткән башкорт кавалерия полкының һәм башкорт частьтарының советтар ягына сыгуын тизләтү өчен эш алып бара. Әмма итизгелек күтявызлык дигәндәй 19 елның февралында башкорт хөкүмәтенең үзәк совет власы менән килешү төзеп, кызылдар ягына сыгырга тигән карарга килүен күпселек кызыл командирлар башкорт гаскәрләрен коралһызландыру, халыкты мыскыл итү, башкорт солдатларын тыныс кешеләрне атыу, гомумән башкорт милләтенә карата геноцид үткәрү өчен файдалана башлайлар. Ошондай вахшилик шарттарында Муртазин бер-беренә кара-каршы торган хауфле ике ут арасында торып кала. Бул фажигале көндәрдә Муса Муртазиндин кыйыулыгы һәм тәүкәллеге башкорт милли азатлык көрәшенең тотыш милләтебезнең язмышында хәлиткес роль уйнай дип әйтергә була. Чөнки беренсенән кызылдар ягына сыкканда Муртазин коралһызландыруга юл куймаенча үзенең кул астындагы полкты һәм шуның менән үз солдатларының һәм офицерларының гомерен хаклап алып кала. Икенсенән, артабан аның командалыгында хезмәт иткән башкорт кавалерия бригада һәм гомумән башкорт гаскәрләре мәкерле совет итәкчеләре алдында байтак вакыт башкорт автономиясының хукукларын яклаусы көчле фактор булып тора. Артабанғы вақиғалар нисек һәм ни рәвешле дәвам итүен аңлатыр өчен Муртазиндың ян әрнүе менән әйткән бер генә һүзен килтерүдә иде. Улар менән һөйләшеп килешү мөмкин түгел ине. Улар менән тигәндә, бул шавинистик кызыл вахшиләрнең ыссын йөзен әйтеп бирер өчен ниндәй генә һүзләр кулланһаң да азмак. Бер ыңгай шуны искәртеп куяйык. Без үзебез башкорттар тыныс һәм киң күңеллебез дә бит. Әмма безнең бул асыл сифаттарыбыз һич кенә лә асык авызлылыкка, моңһызлыкка әйләнеп китергә тиеш түгел. Тарихтың асы һабактары безне кем менән ниндәй мөнәсәбәттә булырга ла, нисек эш итергә лә өйрәтеп тормаймы һуң? Шулай итеп, башкорт кавалерия полкына кызылдар менән араны өзмәенсә һич бер сара калмай. Бірыңғай ике фронтқа, ақтарға ла, қызылдарға ла қаршы тұрып, көп мұхуғышырға мүмкін. Нихаят, 15 апрельда, үс күн бойы барған хүйләшудәрдән хуң, келешу түділіп, полк ақ қазақтар яғына сығып кетә. Асылда 200 алына ісіндә башқұрт кавалерия полкы бір кімден де хұрап тұрмайынса, ақ командованиянан яшырын рәуіштә бригада кемәліне өстіріп еткерілә. Июнь адағына 4000 кешелек башкорт кавалерия бригадасы оештырылып бітіп, 23 августка теклем кызылдарга каршы һугыштар алып бара. Билдәле тарихи шарттар аркасында Муртазинга үзе оештырган башкорт кавалерия бригадасы менән 1919 елның 23 августында яңынан кызылдар ягына сыгырга тура килә. Сентябрь, октябрь, ноябрь айларында ул 1-нче һәм 4-нче армиялар составында 1-нче башкорт бригадасы командиры сифатында Урал фронтында актарга каршы алһыз-ялһыз һугыш хәрәкәттәре алып бара. Апрель адагында главкомның приказына ярашлы башкорт бригадасы Польша фронтына озатыла. Алда башкорт яугирларын яңы һугыш хәрәкәттәре, озын һәм шанлы юлдар көтә. Мортазинунда 12-нче армия составындагы башкорт бригадасы армияның кавалерия төркеме командиры сифатында ак поляктарга каршы һугышып, кызыл армияның легендар каһармандары рәтендә мәңгелек дан казана. Иң әүәл геройдың хәрби наградалары һәм югары исемдәре турында. 1920 елда Мортазин граждандар һугышындагы батырлыктары өчен бер-бер артлы 3 тапкыр иң мактаулы бүләктәр һәм награда. Июндә 12-нче армияның хәрби ирвелесен советының алтын сәгате, августта язылган көмеш кылыс, ноябрьдә кызыл байрак ордены менән билдәләнә. 1921 елның декабренә 2-нче тапкыр иң югары хәрби наградага кызыл байрак орденына лайык була. 30-нчы еллар урталарында уга 3-нче мәртәбә кызыл байрак ордены бирәләр. Бул иһә хәзерге сәйткәндә 3 тапкыр Советтар Союзы Герои исеменә тиң дигән һүз. 1935 елның 2-нче декабрендә легендар командир Мортазинга рәсми рәвештә камбриг дәрәҗәһе бирелә. Әмма каһәрле репрессия атаклы башкорт полководецы һәм дәүләт мәкәре Мортазиндың газиз гомерен кыйып китә. Шул ук елның 31 майында кулга алына, 27 сентябрьдә СССР Югары судының хәрби коллегияһы аны үлем язаһына хөкем итә. Елдың 14-нче июлендә СССРның шул ук югары органы енаят эше булмаганлыктан хөкем карарын юкка чыгара һәм геройның исеме тулыһынча аклана. Тагыла 11 елдан һуң 1967 елдың 11-нче июлендә наградаларга хукугы кайтарыла. Бөек баһадирыбыздың якты исеме Башкортстан автономияһы башкорт халкы хакына ниһайәт шул ук Рәсәй иленең именлеге өчен күрһәткән тиңһеҙ батырлыктары хакына ихтәлек беҙҙең рухи дөньябыҙға әйләнеп ҡайтты. Мортазин илебеҙ тарихында, милләтебеҙ хәтерендә мәңгелек урын алды.
Арзатлы шәхестәр тапшыруын тыңланыгыз. Рәсәйнең атказанган Башкортстанның халык артисты Салават Юлаев исемендәге дәүләт премия лауреаты Әхтәм Абушахманов укыны.
Азатлык архивын тыңлыйсыз. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат азатлык.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.